Labdien, cienījamie kolēģi, sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 komitejas deputātiem ieradušies ir 7, tātad mums ir pietiekams kvorums, lai sēdi varētu notikt. Darbkārt... Es Kristīnu pieskaitīju. 6, jā, atvainojot. Tātad darba kārtībā ir izsludināt 4 jautājumi, nekādu papildus jautājumu iesniegt nav, mēs, domāju, varam sākt komitejas sēdi. Un pirmais ir par Mežnieku pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu apstiprināšanu, vārds Aija Didriksonē.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par Mežnieku pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu apstiprināšanu. Kā jūs jau ziniet, Mežnieku pamatskolas direktore ir pārtraucis darba attiecības, un līdz ar to mums ir nepieciešams izsludināt konkursu uz direktora amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo nolikumu? Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi? Nu, principā, jā. Tā tad ne ar ko neatšķirās no iepriekšējiem. Ja jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi, ja jūs piekrītiet, jā? Ja? Paldies. Otrs ir gandrīz identisks, tā tad par Augstkalnes pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzāji, vai ir kaut kas vēl ko piebilst?
Nu, man nav ko piebilst, bet analogs tiešām konkursu nolikums par Augstkalnes pamatskolu direktora amata konkursu, jo, kā jūs zinat, direktori pārtrauc darba attiecības.
Jā.
Sagatavot to lēmumu projektu atbalsti.
Lūdzu, Dace.
Jā, manā jau viens jautājums varbūt tomēr mums radās tad, kad mēs tagad vērtējām Vērzupes skolas direktori. Pie tā piektā punkta pie kritērijiem par projektu vadības prasmēm, mums jāsprot, vai projektu vadība ir tieši projektu vadība vai arī dalība, aktīva dalība projektā, kur, nezinu, iesniedz dokumentus, atskaitīs visu ko, bet nav tieši, teiksim, projektu vadītājs. Gunti, mēs par šito runājām, varbūt te varētu tomēr to 5-2 kaut kā precizēt, jā?
Jā, tālai ir iespēja arī tam direktoram, kurš ir, teiksim, direktoram pretendentam, kurš ir aktīvi darbojies, lai viņš arī tur vismaz vienu punktu dabūt.
Jā, jā, jo teorētiski iznāk, viņš jau ir tajā projektā, arī, nu, ja viņš ir projektā, vienalga, kurā skolā viņš būtu strādājis, pirms tam viņš ir iesaistīts, viņš ir ņēmis aktīvu dalību, viņš ir piedalījies, varbūt tas arī visos projekta pasākumos, izbraucis ar Erasmus projām līdz, bet viņš vienkārši nav bijis šī projekta vadītājs. Bet, teiksim, jēga par projekta vadību un norisi viņam ir, nu, kaut kā tā. Jā,
ja? Mēs varbūt varam ierakstīt pie pieredzes projektu vadībā un dalībā projektos.
Jā, tur, ja kolēģi neiebilstiet, tad mēs arī iepriekšējā nolikumā jā. Un arī šajā mēs tur pieliekam, nu, tur jāizdomā tādu pareizo formulējumu, kā ierakstīt un lai varbūt to vienu punktu vismaz varētu iegūt, vai ne?
Jā, varbūt tās vadībā, šķērsvītra, dalībā, nu tā kā iesaku, nevis vai dalībā, bet vadībā, dalībā, nu, jo viņam noteikti būs kaut kāda pieredze, bet pateikt nulle, ka nav vispār nekā, man liekas, arī tā grūti nepareizi būt.
Ir taisnība, jā, jo bieži vien arī tas... Pat ir atsevišķi kolēģi, kas ir aktīvāki šajā projektā nekā pats tas projekta vadītājs, kurš projekta ir rakstījis.
Jo tas vārds vadībā, viņi jau var tūkot arī varbūt tās, ka viņš tur piedalās vienkārši, jā.
Jā. Jā. Labi.
Labi. To tad noformulēsim mūsu domas sēdi, ja? Paldies.
Jā, paldies.
Lūdzu, Viesturs Einfelds.
Jā, paldies. Es par 4-1 arī iepriekšējā lēmuma projektā, tātad sludinājumu par konkursu publicēja Dobeles novada pašvaldības tiemekļu vietnē Dobele LV un laikrakstā Zemgale. Nu, respektīvi, mēs šeit šobrīd faktiski sludinām lokāli šo konkursu, ja, un neparedzot iespēju, ka to varētu apskatīt arī kāds cits, nu, protams, kāds aktīvs, kurš cilvēks, kurš meklē savus darba iespējas, varbūt atvērs Dobele LV, bet vai šeit nevajadzēja arī, mēs esam citos konkursos likuši
NVA.
LV, jā. Latvijas vēstnesi. Vai šeit mums nevajadzētu pielikt klāt arī iepriekšējā tomēr, nu, lai tas skar pietiek plašāku auditoriju, ja?
Es varu papildināt, jā, es arī tam piekrītu, jo mēs arī runājām par to, ka mums tagad šie direktoru konkursi tiek sludināti, un ja mums nav iekšējās rezerves no saviem spēkiem, tad Bakus ir Jelgavas novads, te ir, nezinu, Saldus novads, un ka varbūt tās būtu interesanti, kas varētu pieteikties. Jā, es arī piekrītu Viesturam, paldies.
Piekrītu, veicam arī šo labojumu, ja?
Labi.
Labi,
tad
paldies.
Vēstnesī, ja, tur liekam klāt.
Jā.
Tā NVA, kur ir
NVA.
Darba sludinājumi.
Kā ir ar šiem te sludinājumu portāliem, no kurienes viņi pārpublicē? Nu, kas ir CV vai online un visi elektroniskie?
Var viņi automātiski aiziet, ko? Ne?
Nē, manuprāt, viņi no NVA ņem.
Nu, jautājums ir tāds, tad vajadzētu mums publicēt tur, kur tie pārpublicē.
Hm. Labi.
Labi, to tiksim skaidrībā šajās dienās, ja?
Jā.
Tā, kolēģi, vai ir vēl kas sakāms? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Tā, trešais darbkārtības jautājums, ko mēs šobrīd jau varam noformulēt pilnībā, kas vēl nebija zināms līdz vakardienas pusdienu laikam, tātad par Intes Finks iecelšanu Vēzupes speciālās pamatskolas direktora amatā. Lūdzāji.
Tātad bija izsludināts konkurss par, tātad uz Vēzupes pamatskolas direktora amatu. Konkurss noslēdzās 14. jūnijā un ir pieteicies viens pretendents. Tātad vakar ir notikusi pretendenta izvērtēšana un komisija ir sniegus ieteikumu par Intas Fintas iecelšanu Bērzupes speciālās pamatskolas direktora amatā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Mums ir arī pretendenti pieslēgusies, tā kā, ja kādam ir jautājumi, lūdzu.
Jā, tātad mums komisijā bija no klātesošiem Dace Reinika, un es biju komisijā, tātad variet arī uzdot jautājumus gan vien kādam no mums, vai arī direktora amata pretendentei Intai Pinkai. Lūdzu, Dace Reinika.
Jā, es biju komisijā, un es redzu, ka Inta ir pieslēgusies, un varbūt tās mēs lūgtu, lai mēs visi kopīgi, teiksim, iepazītos inter jums un arī jūs nedaudz pastāstītu par to savu redzējumu Bērzupes skolas attīstībā un arī to iepriekšējo pieredzi. Inter bija direktora pienākumu izpildītāju šo gadu, tā ka viņa bija nu, tieši saistīta ar šo skolas vadības darbu. Paldies, lūdzu, tad, ja, Gunti?
Jā, lūdzu.
Palūdzu vārdu, Inta, ja, paldies.
Labrīt! Esmu Inta Finka, esmu pretendents direktora amatam Bērzupes speciālajā pamatskolā. Šajā skolā esmu strādājusi 13 gadus, divus no tiem esmu pildījusi direktora vietnieka pienākumus un šis te pēdējais mācību gads ir bijis arī kā direktora vietnieka un arī direktora pienākuma izpildītāja pienākums, ka es esmu veikusi. Un šis bija tas laiks, kurā es pārdomāju, saredzēju, ko šī skolā vajadzētu, varētu un kur vēlētos attīstīties. Un tas bija tas tāds mudinājums izvēlēties šo ceļu iet kā direktoram. Attīstīties un pilnveidoties mēs noteikti katra skola varam, un arī šajā skolā es esmu daudz ko saredzējusi, kur mēs varam augt, lai mēs varētu piesaistīt vairāk bērnus, kuriem šī skola būtu atbilstoša, un kura jau šobrīd ir atbilstoša, bet varbūt trūks mums tā atpazīstamība, varbūt moderni varbūt teikt reklāma. Par to mēs visu esam domājuši un noteikti gribam arī ieviest daudz šos te jauninājumus gan sportā, gan arī papildināt zināšanas interešu izglītībā ieviest kaut kādus interešu izglītības pulciņus, kuri vēl nav bijuši mūsu skolā, varbūt pat nodvadā nav bijuši, tāpat tās rīkot arī seminārus tieši speciālo izglītību skolotājiem, kas strādā citās izglītības iestādēs, tāpat tās arī vēlētos attīstīt sporta spēļu klāstu, kas varētu kļūt par starptautisko sacensību vietu Bērzupe, kur mēs varētu īstenot šo te vietu. Tā kā idejas jau ir daudz, un es ar savu raksturu un entuziasmu esmu gatava pilnveidot un īstenot šīs te idejas un jā, tā kā ir daudz darba, bet tikpat daudz mums ir idejas un ir arī atbalstītāju pulks, tas ir kolektīvs, kura mēs kopīgiem spēkiem jau daudz ko esam realizējuši arī šī mācību gadā un esam gatavi iet uz priekšu un pilveidoties un kļūt par speciālo skolu kādai varbūt tā būtu jābūt Eiropas līmenī. Tāpat tās arī noteikti iesaistīties daudz dažādos projektos. Nav noslēpums, ka mēs esam aktīvi Erasmus Plus projekta atbalstītāji un arī paši esam bijuši koordinācijas valsts dažādām Erasmus Plus projektiem. Šobrīd mums arī ir aktīvi iesūtīts projekts, un cerams, ka viņš būs apstiprināts, un arī piesaistīt arī mazākus projektus, lai mēs varētu īstenot arī dažādas idejas, kuras mums arī šobrīd ir jau tā kā uz papīra un prātā. Tā kā atliek vienīgi darboties. Tas tā kā varētu būt īstamā.
Labi, paldies, Inta. Es vēl piebildīšu vienīgi to, ka, teiksim, tā pirmā lieta, ko es gribu teikt, ka mēs tiešām esam, es arī pats personīgi vairāk kārtas biju aizvadītajā mācību gadā skolā, piedalījies gan starpinstitucionālās sanāksmēs, gan pat dažādiem citiem jautājumiem. Pagājušā mēneša beigās skolā viesojās arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, kur Inta ar ļoti lielu pārliecību runāja gan par pedagoģiskiem jautājumiem, gan par saimnieciskiem jautājumiem, kā arī par skolas attīstību. Tā kā es un liels bija ministrijas pārstāvju izbrīns, kad mēs pateicām, ka Inta nav skolas direktora, ka viņi tikai pienākumu izpildītāji, tā kā ministri jau arī ieteica, ka nu šī ir īstā skolas direktora, teiksim tā. Labi, kolēģi, jums noteikti ir jautājumi. Iestars Reinfelds, lūdzu.
Jā, labdien, Inta.
Labdien.
Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu izglītība un papildu izglītība?
Es esmu mājturības, mājsaimniecības un vizuālās mākslas bakalaura grāda ieguvējis, tāpat tās arī speciālās izglītības skolotājs, bibliotekārs izglītība, apliecība man ir un daudz dažādi kursi iziet arī saistībā gan ar direktora amatu, gan ar direktora vietnieka amatu.
Labi.
Tas ir kursi pēdējos trijos gados, man tur varētu būt kādi 10.
Paldies.
Un vismaz, jā.
Jā, paldies, jā. Un kāds kurs bija jūsu darba vietas, jūsu darba pieredze pirms Bērzupes?
Pirms Bērzupes, principā sanāk paralēli Bērzupē, es esmu strādājusi arī Ananieku pamatskolā par skolotāju un arī Bikstu pamatskolā par skolotāju un pati pirmā mana pedagoģiskā pieredze bija Zebrenes pamatskolā pirms skolu aizvēra. Pirms tam es esmu strādājusi ārzemēs, kas man ir noteikti devis pieredzi valodā, esmu apgūvusi arī jaunu valodu kā poļu valodu tieši saistībā ar darbu ārzemēs.
Paldies, patīkam dzirdēt. Un spriežot pēc tā, ko jūs teicāt, tad jūs esat vietējā.
Jā, es pati nāku no Zebrenes, tā kā esmu dzimusi un augusi Zebrenē, un nu, lielākā darba pieredze manī Bērzupē un Bērzupes skolu, es saucu par savu skolu, un uz darbu es braucu ar prieku, nevis piespiedu kārtā, un man šeit patīk.
Paldies, prieks to dzirdēt. Vēl viens tāds saimniecisks dabas jautājums. Ar ko jūs šobrīd kuriniet un kādi ir plāni par apkuri, jo mēs esam te jau vairākus gadus sprieduši par to, kā Bērzupēji, kā risināt apkuras jautājumu ziemā?
Šobrīd mēs kurinam ar malku, un malka mums ir sagādāta jau gadus priekšu, jārisina jautājums par zāģēšanu, bet ar domes priekšsēdētāja vietnieka atbalstu, es domāju, ka mēs arī viņu sagādēsim to malku, un šobrīd mums ir uzbūvēts, bet vēl nav ierakstīts zemes grāmatā un nav veikt visu mērījumu. Saimniecības šķūni, saimniecības ēkā, kuru mēs saucam par šķūni, kurā uzglabāt šo malku. Tā kā es domāju, ka mēs turpināsim kurināt ar malku, jo visas tās iespējas, kuras tika piedāvātas pirms tam, laikam sanāk, ka tomēr lētākais variants būs turpināt kurināšanu ar malku.
Nu jā, paldies, nu vismaz prieks, ka jauns šķūnītis jums ir. Priekšmalkas, jā, braucu garām un redzēju. Nu, ko apsveicu jūs tiešām, izskatās, ka jūs būsiet atbilstošā direktora pienākuma pildītāja un ar deksmi un sirdi darbosties šajā matā. Paldies jums!
Labi, paldies! Vai vēl kāds vēlas, lūdzu, Daci?
Jā, es arī gribu pateikt par pašu Viesturs, kad meitene ar deksmi un ar sirdi, un man ļoti patīk, ka arī, nu, kad cilvēks darbu dodas ar prieku, un tā ir vieta, kur viņai patīk strādāt, un arī man ļoti patīk arī, ka Intas pārunās arī ļoti veiksmīgi stāstīja par to, kā viņa arī māk risināt mierīgā ceļā šos konfliktus, kas nu, nenovēršami šāda tipa skolās rodas, gan bērns, vecāki, bērns, skolotāji, vecāki, nu, visādos līmeņos, ja. Tā kā, nu, tāda ļoti tāda patīkama tiešām mums tā saruna bija, un es arī varu vēlēt tikai veiksmi Intai, lai izdodās Bērzupes speciālas pamatskolas bērniem, atbilstoši savām spējām iegūt šo izglītību, ko valsts pašvaldība piedāvā, nu, labākajā variantā, jā. Paldies!
Paldies! Kolēģi! Vairāk jautājumu nav, neviens nevēlas vairāk izteikties. Es saprotu no šīs pozitīvās attieksmes, ka mēs droši varam virzīt šo jautājumu uz domas sēdi, un tātad tiksimies Inti nākošajā nedēļā domas sēdē, lai pieņemtu galīgo lēmumu un sāktu, ja turpinātu strādāt.
Paldies. Drīzāk jau turpinātu.
Jā.
Paldies.
Paldies, liels. Un ceturtais jautājums par finansējumu pieprasījumu Dobeles novada sportistam Dambritē. Un ziņotājs ir juriste Anita Veltensone. Lūdzu, Anita.
Labdien. Pamatojoties uz Latvijas Dambritas federācijas iesniegumu, sagatavots lēmumu projektu par finansējumu pieprasījumu Dobeles novada sportistam Dambritē. Iesniegumā Latvijas Dambrits federācija lūdz finansējumu Dambritistam 638 eiro apmērā daļējai izdevumu sekšanai līdzdalībai pastāvus posmā Rīgā Olten 2023. Minētais lēmuma projekts sagatavots par atbalsta nepiešķiršanu, jo iesniegumā minētais sportists finansiālu atbalstu no pašvaldības steidzamības kārtā saņēma jau saskaņā ar 2023. gada 23. februāra domas lēmumu citām sacensībām. Un attiecībā par šīm sacensībām Latvijas Dambrits federācija bija iesniegusi pieteikumu sporta projektu konkursā, kurā šis atbalsts tika atteikts. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domes sēdi.
Labi, paldies. Tā, vai vēl kāds vēlas piebilst pie tā, ko Anita teica?
Es Lindas komentāru gribētu lūdzu.
Varbūt vispirms, lai Linda sporta pārvaldes viedokli.
Es gribētu komentēt.
Jā.
Drīkst, jā?
Es domāju, ka tu gribi.
Ir tā, ka mēs cenšamies atbalstīt visus sportistus, kuri tiešām dodās uz tādu augsta līmeņa sacensībām. Bet šajā gadījumā ir tā, ka mēs jau esam atbalstījuši Eiropas junioru čempionātā pirms projekta izsludināšanas. Un arī, teiksim, tā, ka šīs sacensības konkrēti pasaules kausa posmas ir komerc sacensības. Un tādēļ, apspriežoties, teiksim, ar darba grupu nelielu, nu, likās tā, ka, ja Rīgā notiek šīs sacensības, nu, tad vajadzētu arī, nu, tās ir arī tādas manas subjektīvās domas, vajadzētu arī mēģināt federācijai palīdzēt, jo gulēšana tomēr ir Latvijā, Rīgā, un dalības maksa varētu tā kā federācija nomaksāt, bet, nu, protams, tas ir jālem jums, deputāti cienījumie, tās ir tikai manas domas subjektīvās.
Labi, paldies, kolēģi, kuriem ir kādi jautājumi vai kur vēlas kaut ko piemetināt. Nav tā tad. Nāc vēlies kaut ko teikt?
Vai, tāpēc, vai? Tātad, es saprotu, ka mēs atsakam tāpēc, ka viņš jau ir vienreiz saņēmis finansējumu savas kaut kādas sporta sacensību finansējumam, ja? Un tas finansējums bija pietiekoši liels, tas iepriekš.
540, jā.
Pašatais, tad bija 540.
540, tā ir lēma projektā.
Nu jā, tas ir tajā paskaidrojošā daļā, vai ne?
Nē, nu jā.
Lai mums jau ir vienkārši nepiešķirt.
Jā, jā, par finansējumu pieprasījumu, tur arī ir otrā lapā,
jā, tas ir
pirmā rindkopā.
Paskaidrojošā daļa.
Jā.
Vai mums jau nav nekādi griesti noteikti kopējam atbalstam vienam sportistam kaut kādā sacensībā?
Redziet, mēs domājam rudenī taisīt nolikumu konkrēti uz nākamo gadu. Mums, protams, nauda ir palikusi pāri no projektiem. Lai mēs varētu atbalstīt, teiksim, sportistus, bet, nu, es saku jau, kā man likās, ka tomēr, nu, izvērtējot, teiksim, tos iesniegumus, kas jau ir bijuši pirms tam, jā, pirms šī, un mēs esam arī atteikuši, un šīs ir komerc sacensības, kur balva fonds ir pietiekams, un ja tu esi labs sportists, tu var iegūt ļoti labu finansiālu atbalstu, un vēl jau vairāk tāpēc, ka viņas notiek Rīgā.
Jo tas, nu, tas arī pamatojums tas, ka šāda veida iesniegums jau tika iesniegts arī sporta projektu izvērtēšanas komisijai un komisija pieņēma šo negatīvo lēmumu. Nu, tas nozīmē, ka, teiksim, ja mēs piešķiram šim sportistam, tad rītā arī pārē visi, kuriem tika atteikts komisijā raksta iesniegumu un vai tas būtu ētiski.
Esmu piebildījuši mazlietiņu, man iešāvās prātā doma. Jā, atteikts tika tādēļ, ka bija trīs, kā jūs atceraties, trīs iesniegumi pirms projektiem, un mēs atbalstījām ar domu tādu, ka nu, viņiem vienkārši bija šiem trim iesniegumiem sacensības pirms projekta izsludināšanas, un līdz ar to mēs saņēmām arī pēc tam uz sporta projektu konkursu iesniegumu arī no Dambretes federācijas, un pamatojoties, kā domas priekšsēdētāja vietnieks Gunis Safranovičs teica, mēs atteicām šīm sacensībām.
Tā, kolēģi, vai kāds iebilst šādam lēmumu projektam sagatavotajam?
Nē, es laikam neiebilstu, ja ir argumentēta, tas ir izvērtēts un pamatots, tad laikam man nav atkal pretēju argumentu, ko pateikt, lai atbalstītu.
Vēl viena lietiņa par to nolikumu. Nu, mēs esam runājuši ar juridisko nodaļu, un tāpat arī tur būs ļoti liela izpēta jāveic principā jāsprot arī, ko balsts, kādus līdzekļus novirza šīm federācijām. Un tas tāds nav vienā mēnesī izdarāms darbiņš. Ir jāzvan uz sporta departamentu, jānoskaidro šī smērdotācijas, kādam mērķim tieši ir, un tad ir jātais tiešām nolikums, dobals novadā ar kādām summām un konkrētam mērķim, kā mēs atbalstam nākamajā gada budžetā sportistus.
Labi, paldies, kolēģi, ja jautājumu nav, iebildumu nav, tad virzam uz domu sēdi šādu lēmumu projektu. Paldies, Anitai, paldies, kolēģi. Līdz ar to mēs esam komitejas darba kārtības jautājumus izskatījuši, sēdi varam beigt.